Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja lämpimästi tervetuloa tämän tiistaisen sivistyspommimme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme kukkakaaleja ja kuumottavasta ilmiöstä, nimittäin suomalaisesta sukupuolimoraalista. Miten se on muotoutunut ja mistä se on imenyt oppinsa, mikä on soveliasta, mikä paheksuttua ja mikä kertakaikkisen kiellettyä. Aiheesta kanssani studiossa keskustelemassa Suomen Sexpo-säätiön puheenjohtaja Tommi Paalanen ja kansanedustaja Anna Kontula. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Tommi Paalanen, Sexpo-säätiö perustettiin 1969. Mikä on säätiön eetos ja tavoite?
No oikeastaan Sexpon lähtökohdat on jäänyt jo sieltä 60-70-luvulta aika samankaltaisiksi. Eli kyse on pitkälti siitä, että pyritään edistämään avointa myönteistä seksuaalikulttuuria, seksuaalista hyvinvointia ja tämän johdonmukaisena jatkeena sitten nyt 2000-luvulla myöskin lähdetty edistämään seksuaalioikeuksia. Eli uusi käsite tässä sanotaanko 90-luvun loppupuolella tälle kentälle.
Kuinka läheisiä vasemmistoliitolle ovat seksuaalioikeudet?
No varmaan se riippuu niin kuin kaikissa puolueissa, niin poliitikkoittain, toimijoittain. Mutta mulle henkilökohtaisesti se on yksi keskeinen ja tärkeä ajatus, koska paitsi että mä oon sosialisti, mä olen myös feministi. Ja näissä molemmissa ajatellaan, että yksityinen on poliittista silloin, kun valtio jollakin lailla vaikuttaa myös yksityisen alueella.
Eli voisi sanoa, että tämä niin sanottu... No itse asiassa otetaanpa sitaatti. Sinä kirjoitit väitöskirjassasi Punainen eksodus seuraavasti. Pitkä kristillisen historian kuluessa yhteiskunta jakautui sukupuolimoraaliltaan kolmeen ryhmään. Miehiin, naisiin ja epänaisiin, joita kutsuttiin huoriksi. Onko kristillisillä arvoilla mielestäsi suuri vaikutus sukupuolimoraalia käyttäytymiseen Suomessa vielä vuonna 2013?
Totta kai on kaikki keskeiset ajatukset, mitä meillä on sukupuolimoraalin tai ylipäätään moraalin alueella, niin pohjaa jollakin lailla kristilliseen traditioon, koska se on ollut niin pitkään se eettinen ohjenuora. Ja erityisesti naisten seksuaalisuuden säätely on tapahtunut pitkään kristillisen perustein ja kristillisen kirkon suojissa.
Voisin kommentoida, että samalla myös seksuaalivähemmistöjen erilaisten vaihtoehtoryhmien kontrolli ja niihin kohdistuvat asenteet on pitkälti tämän saman kristillisen eetoksen tuotosta. Ja sen verran tätä termistöä voisin kommentoida, että nykyään ehkä puhutaan seksuaalietiikasta enempikin kuin sukupuolimoraalista, joka kuulosti kauhean vanhahtavalta mun korvaan.
Ehkä mä vielä täydentäisin tuota sitaattia, jota käytit tuossa äsken, niin siinä mä pyrin käsittelemään sitä jakoa, jolla naiset on erotettu kahteen ryhmään. On toisaalta ne äitimarjat, joilla ei seksuaalisuutta saisi olla käytännöllisesti katsoen lainkaan. Ja sitten ne huonot naiset, ne Maria Magdalenat, jotka on läpikotaisin seksuaalisoituneita ja joita tämän vuoksi on myös oikeus kohdella eri tavalla kuin niitä hyviä naisia. Ja tämähän ei ole kontrolli pelkästään näitä niin sanottuja huonoja, kevytkenkäisiä naisia kohtaan, vaan tällä pidetään myös huolta siitä, että naisten enemmistö pysyy siellä aisoissa, siellä marjoiden, hyvien marjoiden ryhmässä, eikä lähde harjoittamaan semmoista seksuaalisuutta, joka koettaisi yhteiskunnan kannalta vaikeaksi tai hallitsemattomaksi.
Aamen.
Tämä on sinänsä mielenkiintoista, koska esimerkiksi luultavasti Italian ja Espanjan kaltaisissa syvästi katolisissa maissa tai Irlannissa tämä kuvio varmasti pitää hyvin paljon paikkaansa, mutta onko tämä nähtävissä Suomessakin?
Koska siitä ei ole kauhean kauaa, kun tehtiin tutkimus, jossa tarkasteltiin teini-ikäisiä tyttöjä ja edelleen meidän aikanamme tytöt tekee paljon valintoja siltä pohjalta, että he eivät tulisi leimatuksi huoraksi. Mm-hmm. He valitsee elokuvat, joita he katsoo, kaverit, joiden kanssa he liikkuu, miten he pukeutuu, mitä he syö. sillä perusteella. Että se on yksi keskeisiä niitä niin kuin valintojen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Ja jos 15-vuotiaat käyttäytyy nyt näin, se tarkoittaa, että huorastigma voi edelleen hyvin. Ja se ei tosiaankaan tarkoita vaan seksikaupan piirissä toimivia ihmisiä, vaan ylipäätään sellaisia naisia, jotka käyttäytyy jotenkin seksuaalisesti sopimattomalla tavalla.
No Tommi Pallanen, miten mies voi suomalaisessa yhteiskunnassa sitten käyttäytyä seksuaalisesti sopimattomalla tavalla?
No eihän se just muuten voikka.
Niin, mä olin sanomassa jotakin aika saman tyylistä. Eli tämmöinen seksuaalikäyttäytymisen kontrolli kohdistuu nykyään osittain myöskin mainitun feministisen keskustelun kautta hyvin voimakkaasti miehiin. Eli miehen, keski-ikäisen miehen nimenomaan seksuaalisuudessa ei lähtökohtaisesti ole juuri mitään muuta kuin pahaa, ellei se ole perheen sisällä tapahtuvaa isukkiseksuaalisuutta tai semmoista sosiaalidemokraattista, täysin tasapuolista, vaniljaista, kaikkia kunnioittavaa seksuaalisuutta. Eli tässä päästään niin kuin tämmöiseen ristiriitaiseen tilanteeseen, että vaikka se huorastigma elää, niin meillä on yhä voimakkaampia malleja siitä, että miten pitäisi elää omaa seksuaalisuuttaan kukoistavasti hyvinvoiden ja tuoda siihen tämmöistä intohimoa ja etsiä muistakin kulttuureista vaikutteita, jotta seksuaalisuus voisi kukoistaa tällaisena spontaanina ja kiihkeänä. Mutta tässä tulee aika skitsofreeninen tilanne, kun samanaikaisesti pitäisi miettiä, ettei leimaudu huoraksi tai jollain tavalla väärällä tavalla seksuaalisuutta ilmaisevaksi, mutta silti elää sitä kiihkeästi, kukoistavasti ja elinvoimaisesti.
Niin tässä on se mielenkiintoinen juttu. Ehkä viitaten tähän, että en muista kuka aiheesta nyt kirjoittikaan. Totesin vain, että jos keski-ikäinen nainen hankkii hieromasauvan, niin kyseessä on jonkinnäköinen oman itsensä löytäminen ja emansipatorinen teko. Kun taas keski-ikäinen mies, joka hankkii tekopimperon, on säällittävä runkkari.
Niin, no ihan näin yksinkertaisesti se ei mene. Jos se menisi noin, niin meillähän olisi yleisenä keskustelun aiheena keski-ikäisten naisten keskuudessa niin dildojen vertailu, mitä se ei suinkaan ole. Kyllä siihenkin liittyy tällainen tietty epäilyttävä ulottuvuus. Mutta mä oon puhunut joskus siitä, että me eletään sellaista aikaa, jolloin seksikeskustelu on niin sanottua terveyskenkäseksiä, että seksin pitää olla terveellistä ja painotetaan niitä hyviä terveysvaikutuksia, joita sillä on ihmiselle ja heidän lähipiirilleen. Ja oikeastaan hyvä ihminen on ihminen, jolla on seksielämää myös. Ja sitten kaikki sellainen seksi, joka ei mahdu tähän lääkärien niin kuin seksiformaattiin. Ja myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole seksiä tai joidenka seksielämä on jotenkin oleellisesti kapeampaa tai erilaista, niin ajautuu ikään kuin ulos siitä niin kuin sopivan seksin määritelmästä, jonka me kaikki tiedetään, että millaista sen seksin pitäisi olla.
Tästä syystä mä puhun aina, ja Sexbookin puhuu seksuaalisesta hyvinvoinnista seksuaaliterveyden sijaan. Seksuaaliterveys on saanut niin kuin myöskin hyvin kielteisiä sävyjä just sen takia, että se normittaa ja jopa moralisoi tiettyjä seksikäytäntöjä aika raskaasti. Mm. Mutta siinä on se erikoinen juttu, että seksivälinen liikkeet, erotiikkaliikkeet tai pornokaupat, niin kuin sanotaan, niin jotkut mainostavat olevansa seksuaaliterveysliikkeitä. Ja se kuulostaa mun korvaan kyllä niin kuin älyttömän valheelliselta. Vaikka siis hyvää tuotetaan monenlaisilla välineillä, niin seksuaaliterveyden niin kuin tämmöinen ylilyönti tai joku semmoinen yleistyminen tässä mitassa, niin kuulostaa aika omituiselta jopa.
No, jos ajatellaan, tai lähdetään siitä, että tutkija Osmo Kontula on jakanut itsenäisyyden aikana syntyneet suomalaiset sukupuolikäyttäytymisensä mukaan kolmeen ryhmään. 17-36 syntyneitä hän nimittää seksuaalisen pidättyvyyden polveksi, 37-56 syntyneitä seksuaalivallan kumouksen polveksi ja 57-80 syntyneitä tasa-arvoistuvaksi polveksi. Mutta mitä Tommi Pallanen näiden viimeisen polven, tasa-arvoistuvan polven jälkeen on tapahtunut?
Ne mitä polvea siis nyt edustetaan?
Niin.
Voitaisiin olla ehkä monipolvisia. Eli mä näkisin sen trendin, missä nyt mennään eteenpäin tasa-arvoistumiskeskustelun jonkinnäköisessä jälkimainingissa, niin moninaisuuskeskustelu on noussut ehkäpä jopa keskeisempään rooliin. Eli tasa-arvokeskustelu on jollakin tavalla jo väljähtynyt sillä tavalla, että siitä on tullut niin kuin tämmöinen joko niin kuin virallisen agendan, valtiollisen agendan juttu, jota voidaan vastustaa sen, kun se on valtakoneiston ja valtion tuottamaa. Tai sitten käydään tämmöisiä aika pikkumaisia kiistelyjä feministien ja miesliikkeen ihmisten välillä. Mutta se trendi, mikä on selvästi niin kuin mun näkökulmasta etenemässä vahvasti, niin on moninaisuuskeskustelu kaikissa eri muodoissa.
Missä tämä sitten moninaisuuskeskustelu käytännössä näkyy? Tarkoitatko siis jotain tällaista, että haetaan ikään kuin tämmöisen sirpaleisen yhteiskunnan tai balkanisoituneen sukupuolikäyttäytymisen hyväksyttävyyden rajoja, että onko tämä slotti nyt hyväksyttävä ja onko tämä fragmentti kiva ja näin? Eli onko tämä tällaista yhteisöllisyyden uusintamisen ja määrittämisen aikaa?
Sanoisin, että se näkyy siinä, että rohkaistumista on tapahtunut valtavasti niiden omien niin kuin sirpaleiden tai seksuaalisuuden nurkkien niin kuin esille tuomiseen. Eli monet yhteisöt on viimeisen 10 vuoden aikana nostanut profiilia valtavasti kaikennäköisessä vaihtoehtoseksuaalisuudessa, sadomasokismin, fetisismin, polyamoriaan, eli monilemmen. Ja näissä näkökulmissa on kaikissa niin kuin tapahtunut sellaista selkeää esiin tulemista ja uutta virtaa viimeisen 10 vuoden aikana. Ja sitten myöskin, mitä keskustelu käydään julkisesti homoseksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä oikeuskysymyksistä, niin kyllä se antaa sen aika vahvan kuvan siitä, että tämä aihe etenee ja siinä ollaan lähtökohtaisesti aika liberaalissakin näkökulmissa. Toki niitä vastaväittejä löytyy, mutta että se yleissävy on hyvinkin liberaali.
Niin, mä en olisi ihan yhtä optimistinen. Mä näen, että seksuaalikulttuuria ei voi tarkastella syrjässä muusta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Ja mille tahansa murrosajalle, myös sille, jota me eletään parhaillaan, niin on tyypillistä se, että muutoksia tapahtuu myös seksuaalinormistossa. Venäjän vallankumouksen jälkimainingeissa syntyvässä Neuvostoliitossa vihittiin jo homopareja, vaikka myöhemmin niin palattiin hyvin paljonkin siinä taaksepäin niin homojen kohtelussa. Ja samalla lailla mä näen nyt, että samaan aikaan kun meillä työmarkkinarakenne elää vahvaa muutosta, me ollaan edelleen ihan lapsen kengissä internetmaailma ja koko niin tietotekniikka ulottuvuuden kanssa ja meidän kommunikaatio muuttuu, meidän tapa muodostaa yhteisöjä muuttuu, niin tässä yhteydessä myös erilaiset seksuaalisuuksien muodot saa sellaista tilaa, joka ei ehkä ole pysyvä ja joka nyt määrittää uudelleen. Käydään tällä hetkellä kamppailua siitä, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa seksuaalisuutta. Ja meillä on tapahtunut muutoksia liberalisoituneempaan suuntaan. Esimerkiksi just samaa sukupuolta olevien välinen seksi on nyt aivan eri lailla hyväksyttyä kuin pari sukupolvea sitten. Mutta toisaalta meillä on myös tapahtunut toisissa suhteissa niin huomattavaa kiristymistä. Esimerkiksi eri-ikäisten aikuisten ihmisten välinen seksi on nyt eri tavalla tuomittavaa kuin se oli joskus 50-luvulla. Mm. Et mä näen pikemminkin niin, että on olemassa semmoisia stabiilimpia kausia, jolloin kaikki suurin piirtein tietää, että mitä se hyvä ja sallittu ja mikä se huono ja paha seksi on. Ja sitten siinä välissä on ne murroskaudet, jolloin asioista neuvotellaan uudestaan ja me eletään nyt jollakin lailla vielä keskellä tämmöistä murroskautta.
Niin, tämä on mielenkiintoista, koska osa ihmisistä, jotka esimerkiksi suomalaisista on kanssa olla keskustellut, jotka ovat 60-70-luvulla viettäneet tämän, voi sanoa, 20-30-vuotisikäisyytensä, niin sanovat, että asiat ovat itse asiassa hivenen jäykkiä verrattuna tähän niin kutsutuun iloiseen 70-lukuun.
Niin, juttelin Kyllä. tässä kuukausi sitten erään toimittajan kanssa, joka kertoo omasta nuoruudestaan 70-luvulla, että he piti kokousta, jonka aikana kaksi pariskuntaa harrasti aktia samassa tilassa ja en mä vaan ole ikinä semmoisissa kokouksissa ollut. Ja
mitä olit, Tommi, jatkamassa tämän?
Olin jatkamassa sitä, että kyllä mä näkisin ehkä kuitenkin sen asian historiallisesti sillä tavalla, että liberalisoitumiskehitys on ollut noususuhdanteista koko ajan, mutta se ei ole mikään yksi yhtenäinen viiva, vaan siinä tapahtuu kyllä kaikennäköistä liikettä. Mutta sitten mitä 70-luvulla tapahtui tietyssä esimerkiksi niin kuin heterokontekstissa, niin ei välttämättä sitten taas heijastunut kaikkiin muihin seksuaalisuuden muotoihin ihan yhtä liberaalina. Vaikka siinä tehtiin niitä erilaisia kokeiluja aika paljon ja ikään kuin tuotiin esille myöskin seksuaalisuuden monimuotoisuutta, niin ei se ollut kyllä kovin syvällisellä tasolla välttämättä vielä silloin tapetilla tai silloin niin kuin mukana. Nykyään sitten taas ihmisoikeus- ja seksuaalioikeus- näkökulma rupeaa läpäisemään vähän enemmänkin. Meillä on systemaattista toimintaa sen suhteen, että meillä on terveydenhuollossa ihmisiä, jotka on koulutettu seksuaalineuvojiksi niin poispäin, joilla on periaatteessa ne välineet kohdata seksuaalisuuden monimuotoista eri tilanteissa. Eli se tämän asian niin kuin läpäisy rupeaa olemaan paljon suurempi kuin se oli 70-luvulla. Tämä ei ole, niin kuin, se, siinä mä olen samaa mieltä, että tämä ei ole mikään semmoinen yksioikoinen tie johonkin suuntaan tämä asia. Mutta että murroskausia on aika hankala tarkastella niistä murroskausista käsin, vaan meillä jää nähtäväksi sitten niin 20 vuoden säteellä, mitä sitten todella tämä aikakausi tapahtuu. Ja tuoiko internet meille todella sen niin kuin vapauden aidosti kontrollista vapaana liittyä ihmisiin eri puolilla maailmaa, vai tullaanko me sitten siihen, mitä monet valtiot nyt ajaa, että internettiä pitää suitsia tosi rankalla kädellä, joka sitten vie taas takaisinpäin siitä, että se ei ollutkaan niin vapaata se
mutta
toiminta.
Miten suhtaudut tämmöiseen sosiologian esittämään väittämään eräiden sosiologian, että internet-aika on globalisoinut myös näitä seksuaalisia toimintamalleja, eli skriptejä?
No, kyllä se tietysti pitää paikkansa siinä mielessä, että ne esimerkit ja erilaiset meemit ja skriptit ovat saatavilla, eli sitä keskustelua voidaan aidosti käydä globaalisti olettaen, että on ne välineet päästä internettiä niiden viestien äärelle. Kyllä, ja pornografialla on siinä valtava suuri vaikutus, että ne pornografia-alueet, mitkä valtavasti levittäytyy ja saa suosiota, niin ne vaikuttaa ihan varmasti siihen, että minkälaisia seksiakteja myöskin harrastetaan. Et pornografian leviämisellä on siinä suuri merkitys.
No, mitkä ovat, tämä on tietysti hivenen kyseenalainen kysymys, mitkä ovat tällaisia niin sanottuja viimeaikaisia trendejä, joihin te olette törmänneet esimerkiksi Sexpon toiminnassa?
No, jos puhutaan seksin alueesta, että minkälaisia seksin trendejä niin kuin tässä 2000-luvulla on noussut esiin paljon, niin muutamia asioita on se, että esimerkiksi analiseksin määrä on lisääntynyt valtavasti. Ihmiset tuntuvat olevan jossain määrin niin kuin erilaisen seksitapojen suhteen kokeilun halusempia. Tämän toki vahvistaa Kontulankin tutkimukset. Sitten yksi kiinnostava asia on se, että tämmöinen niin kutsuttu kevyt sadomasokismi, niin kuin Sari Scott asian ilmaisee, niin on yleistynyt. Että ihmiset harjoittaa niin kaikennäköisten apuvälineiden käyttöä ja tutkii niin tämmöisiä ulottuvuuksia aika laajalti. Että nuorista muistaakseni 20-25% on esimerkiksi kokeillut sitomista, joka on hurja nousu, kun tarkastellaan aikaisempia sukupolvia. Ja tässä on varmastikin sekä pornografialle että esimerkiksi sadomasokismin median representaatiolla paljon vaikutusta. Et se ei olekaan enää niinku tämmöistä piilevää outoa seksuaalisuutta, vaan sillä löytyy tämmöisiä ihmisten omaan seksuaaliarkeen sopivia kiinnekohtia monistakin paikasta.
Niin, tämähän liittyy taas tähän seksuaaliterveyteen, kun sadomasokismillahan on väitetysti jonkinnäköisiä myönteisiä vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja sosiaaliseen kyvykkyyteen.
Joo, näin on viimeaikaisissa tutkimuksissa ollut, ja ne on toki aika kapeita ne tulokset, mutta että kaikessa se liittyy niin kuin näiden tutkimusten tulkinnan näkökulmassa siihen, että oman seksuaalisuuden toteuttamisella myönteisissä oloissa ja hyväksyvässä yhteisössä on hyviä vaikutuksia ihmisen itsetunnolle.
Mä nostaisin semmoisen myös Kontulan, joka nyt toi ainoana Suomessa oikeastaan näitä tällä hetkellä systemaattisesti tutkii, niin tutkimustuloksen, että pariseksi on jäämässä sooloseksin jalkoihin, tai että ihmisten keskenään harjoittama seksi on vähentynyt, ja sen sijaan yksinään tai ruudun kanssa kaksistaan harjoitettu seksi on lisääntynyt hurjasti. Ja tämä on trendi, jota mä en olisi valmis yksiselitteisesti näkemään hyvänä asiana, koska yksin harjoitettu seksi on kuitenkin aina vähemmän moniulotteista kuin sellainen, johon löytää kumppanin. Ja varsinkin, kun tähän samaan aikaan liittyy se, että meillä on yhteiskunnassa tosi iso joukko ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka ei löydä seksikumppania ja eivät keskity siihen soloseksiin pelkästään sen takia, että se olisi heistä kivempaa tai vaivattomampaa, vaan myös sen takia, että ovat yksinäisiä.
Ja tässä juuri huutolaatikossa keskusteltiin tästä aiheesta. Minä vain odotin sopivaa hetkeä paukauttaakseni tämän esiin. Eli niin sanotusta, en pidä välttämättä termistä syrjäytyminen itsessään, koska se on arvoväritteinen ja mahdollisesti myös itsensä toteuttava ennuste. Mutta sanotaanko seksuaalisesta yksinäisyydestä, voisiko sanoa paremmin. Ja kysymys onkin, onko se ongelma yhteiskunnan kannalta vai ainoastaan ihmisen tai yksilön henkilökohtainen tragedia?
Kyllä mä sanoisin tuohon sen, että kyllä kaikki inhimillinen kärsimys on myös yhteiskunnallinen ongelma. Että kyllä jossain määrin pyrkimyksenä kaiketi useimmilla yhteiskunnallisilla toimijoilla on tuottaa yhteiskuntaa, jossa ihmisillä olisi lähtökohtaisesti hyvä olla, tai edellytykset hyvinvointiin. No okei, ehkä kaikilla oli vähän liian laajassa sanottuna. Kyllä kai täällä on toimijoita, jotka haluavat myös jotain muuta, mutta että näin niin kuin sosiaali- ja terveysalan sektorista, kun puhutaan.
Mahdollisimman
usein. Mä luulen, että poliitikot ei halua keskustella. Mä nimittäin olen koittanut puhututtaa poliitikkoja tästä kysymyksestä, niin ne ei halua puhua siitä sen takia, että paitsi että seksistä ylipäätään on oloa ja vaikeaa puhua, mutta myös sen takia, että tähän asiaan on kauhean vaikea löytää mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Että ei valtio voi niinku ottaa väestörekisteriä ja määrätä noita ihmisiä niinku samaan huoneeseen, että saatte tulla pois sit, kun seksiä on tehty, vaan että et kysymys on huomattavasti monimutkaisemmista rakenteista ja niihin vaikuttaminen jotenkin yhteisöllisesti on todella vaikeaa.
On, koska ne on niin monimutkaisia, mutta on myöskin sellaisia matalan kynnyksen ratkaisu, millä päästään helpottaa sitä yksilöllistä hätää, esimerkiksi niin kuin seksuaalineuvonta, tämän tyyppisiä palveluita, jotka pystyy auttamaan tietyissä ongelmatilanteissa. Voi löytyä niitä keinoja edetä, voi helpottaa sitä omaa ahdistusta. Eli on myöskin ihan tämmöisiä ruohonjuuritason asioita ja niiden saatavuuden helpottaminen voi sitten taas auttaa juttuja. Mutta ne rakennetasolla, mä ihan samaa mieltä, että on sellainen kysymys, mihin ei löydy mikään sellaista kikkakolmosta, millä yksinäisyys ja kohtaamattomuus poistettaisiin.
Tässä tulee mieleen se Toimi Kankaanniemi joskus 90-luvulla, niin ehdotti tätä pornolinjojen suitsimista ja hänen ajatuksensa oli ikään kuin järjestää vastineeksi tällaisia puhelinpalveluita, missä ihmiset voivat ikään kuin soitella ja keskustella ja tutustua toisiinsa. Ajatusta ei sitten ikinä tietystikään viety mihinkään suuntaan. Mutta kun
onhan meillä neuvottelupuheluita edelleenkin.
Niin ja itse asiassa nyt erilaiset netin treffipalstat on pitkälti tehnyt Toimi Kankaanniemen unelmasta totta.
Kyllä. No joo, mutta sanotaan näin, että tämä Toimi Kankaanniemen unelmas itsessään sinänsä ei lähtenyt aikanaan nousu kiitoon, mutta nyt kiitos sitten ihmisten oman viitseliäisyyden.
Kankaanniemi oli pitkänäköinen.
Kyllä, hän oli suuri futuristi, yhäkin on. No, nyt kun olemme päässeet tähän pornografia-aiheeseen, niin pornografian suhteen ollaan nykyisin kenties verrattain avomielisiä, mutta millaista oli iloisella 60-70-luvulla pornografian maihin noususta Suomeen ja pornokauppiaiden suhteesta esimerkiksi lapsipornoon kertoo meille alan Grand Old Man Tom Schöberi. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Sinulla on ollut vuosikymmeniä 60-luvun puolesta välistä lähtien pornokauppa. Oliko silloin olemassa jonkinlainen jakeluverkosto vai tarkoittiko se sitä, että pornokauppias itse vieraili maailmalla ja toi mitä halusi Suomeen?
No kyllä se näin oli, että pornokauppiat itse haki sitä ja toi sitä, mutta sitten siinä aika nopeastihan alkoi tulla sitten joka tuutista vähän, kun se oli kuitenkin jonkunlainen aika hyvä bisnes, niin kyllä moni muukin toi sitä, että sitähän tuli joka paikassa. Pitää muistaa, että silloin alussa ehkä niin vielä 70-luvullakin niin oli vain joku 15-20 pornokauppaa, nykyisin on jo toista sataa niitä.
Niin sanoit, että se oli siihen aikaan hyvä bisnes. Oliko ala kilpailtua?
No, se oli kielletty, että kaikki ei uskaltanut lähteä siinä alaan, että se oli vähän sellainen juttu.
Kuinka pornografiaa tuotiin Suomeen? Mitkä olivat ne tavalliset reitit ja tavat kuljettaa sitä?
No salakuljetus.
Kuinka se tapahtui?
No kyllähän se likapyykis laivossa tuli ja rekossa tuli. Ja kunnes me ruvettiin sitten tulla ja siinähän minä ainakin henkilökohtaisesti tein ison virheen 75, kun mä menin tullihallitukseen. siihen aikaan pääjohtaja Uutton puhelle, että voiko tuoda tätä Suomeen. Niin mä sain sieltä hyväksynnän ja 7 vuotta tullasin ja poliisit tuli ja takavarikoi tavarat, vaikka ne oli valtion tullin kautta tullut ja maksettu tulli niistä, niin sitten mä sain vielä lain piittämättömuuteen ja salakuljetussyytä ja joudun vankilaan.
Kuinka 70-luvulla sitten ihmiset suhtautuivat pornokauppaan ja pornokauppiaisiin?
Oli alushan se oli näin, että esimerkiksi miehetkin, kun tuli 60-luvulla ostaa, niin nehän osti aina kaverille ja ne ostanut itselle. Sitten se pikkuhiljaa vapaantui ja miehet alkoi vähän niin ostaa itselle sitä. Siihen aikaan ei vielä naisia käynyt. Sitten pikkuhiljaa naiset alkoi käymään samalla tavalla sellaiset, että ne osti jollekin kimmakaveri tai polttarin tai jotain, mutta nykyisinhän se on mennyt niin, että ei ihmiset enää ole ostelleet. Sanotaan seksimessut, kun alkoi silloin 80-luvun lopulla 90-luvun taiteessa, niin ne toi niin kuin naiset mukaan. Siinä kuvaa sitä seksimessujen kautta. Ne tuli niin kuin kunnikaverin kanssa mukaan niille messuille ja sitten se lähti. Niin kuin. Ja nyt kun meillä oli messuja tuossa, kun mä järjestin muutama messu tuossa joku vuosi sitten, niin naisethan osti oikeastaan enemmän kuin miehet.
Eli seksimessut oli asia, joka toi pariskunnat pornon pariin Suomessa.
Joo, no ehkä nyt ennen sitäkin oli hyssys katsottu kotona kimpas, mutta se niin kuin toi sen massan mukaan.
Pornokauppiaat ryhtyivät aikoinaan taistelemaan lapsipornografiaa vastaan. Olit itsekin mukana tässä projektissa. Kuinka se tapahtui?
No mä sanoisin näin, että ennen kuin poliitikot ja feministit ja kaikki nämä lähti sille asialle, niin pornokauppiaat jo päätti, että ne ei myy sitä paskaa. Se on siis ihan varma. Täällä ei ollut laki siihen varten, eikä mitään lapsipornolaki. Sitähän tuli ja varmasti joku ehti jo vähän myydä sitä ja siitä ei kukaan erikseen varmaan tuomittu. Mutta sitten tuli sellainen tilanne, että meitähän oli silloin aika paljon, oli niitä vanhempikin äijä, kun teki tätä bisnestä siihen aikaan. Oli ASMP:nä Palikka ja Henry Hansen ja mitä niitä oli. Meitä vanhempi, mehän oltiin nuoria siihen aikaan ja sitten päätettiin jollain tavalla sitten kaikki, että pidetään istunto tuolla Intercontinentalissa tuossa vanhempien siellä jossain niissä kokoushuoneissa. Ja tuotiin sitten sitä kamaa, sit, mitä joku oli tietysti raahannut tai jotain, niin löytiin pöytään ja silloin kaikki nämä. Meitä oli kai yli 15 siinä, oli kaikki siihen aikaan, kun teki tätä pornokauppaa. Päätettiin, että tätä paskaa ei ruveta levittämään.
Milloin tämä kokous pidettiin? Muistatko vuotta?
No en muista tarkkaa vuotta, mutta se on siinä 70-luvun puolen välissä. Mutta kyllä se aika yksipuolinen päätös oli. Että siinä oli kaikki kyllä sitä mieltä, sitten, mitä silloin oli jo. Mullakin oli jo lapsia ja monella muulla oli siinä lapsia. Että kyllä kaikki oli sitä mieltä, että sitä skeidaa ei levitetä.
Oliko sitä kuitenkin tulossa Suomeen?
No sitä oli tulossa ja sitä oli tuolla myynnissä. Saksassa oli aika paljon ja Hollannissa ja Tanskassa oli. Ja eihän normaali ihminen voi hyväksyä lapsipornoa, sehän on ihan selvä. Jos on täysjärkinen jätkä, niin kyllähän se ymmärtää, että tähän ei voi rupea myymään. Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä ne oli aika vastuullisia ne siihen aikaiset pornokauppiat kuitenkin, vaikka ne tykkäsivät rahasta, oli rahaa häneltä, niin ei niillä ihan mitään vaan sitten kuitenkaan. Moraali oli jonkunlainen.
Näin siis Tom Schöberi Panu Hietanavan haastattelussa. Toimittaja Saska Saarikosken taannoisessa artikkelissa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä hehkutettiin feministien osuutta lapsipornon kitkemisessä, mutta asia ei välttämättä ole aivan niin yksiselitteinen. Onko feminismi tehnyt paljon työtä seksuaalisen eriarvoisuuden poistamiseksi sinun mielestäsi?
Varmaan on tehnyt paljon työtä seksuaalisen eriarvoisuuden poistamiseksi, mutta tämä feminismin rooli lapsipornon kitkemisessä, niin se oli mulle kyllä ennen Saarikosken kolumnia näkökulma, johon en ollut törmännyt ja jota en ole itse pohtinut, että en osaa siihen ottaa kantaa.
No, sinä olet puhunut siitä aiheesta, kuinka paljon esivallan tulisi ylipäätään kontrolloida ihmisten sänkypuuhia. Kuinka paljon?
Niin, siis,
ja missä asioissa?
Tämä on vähän laaja kysymys. Mä olen sitä mieltä, että silloin kun seksiin ei liity pakottamista eikä sellaisia osapuolia, jotka on selvästi niin kuin erityistä suojaa kaipaavia, niin silloin valtiovallan ei tulisi kauheasti puuttua. Mutta tällä hetkellä suurin osa niistä käytännöistä, jotka jollakin lailla normittaa ja ohjailee meitä, niin tapahtuu jossakin muualla kuin suoraan valtiovallan lainsäädännössä. Ja sen takia niihin puuttuminen on huomattavasti monimutkaisempaa. Esimerkiksi se, että mainstream-porno, joka tarkoittaa siis yli 90% niistä videoklipeistä, joita ihmiset ympäri maailmaa tuijottaa, niin sen keskeinen viesti on, että seksiä harrastaa vaan alle 30-vuotiaat, alle 55-kiloset seivatut naiset, jotka harrastaa sitä järjestyksessä ensin molemminpuolinen suuseksi, sitten yhdyntä ja sitten niellään sperma. Mm. Ja tämähän on hirvittävän kapea näkökulma seksiin. Ja se, että sillä on niin dominoiva asema tällä hetkellä, erityisesti nuorten ihmisten niin siinä seksin varianssissa, mihinkä he pääsee käsiksi, niin sillä takuulla on hyvin iso merkitys siinä. Paljon isompi merkitys kuin mitä kirkon opetuksilla aikanaan oli siihen, että miten me mielletään seksi ja sopiva seksi.
Ja ne vaikutukset on sekä hyviä että huonoja sillä tavalla, että voi olla, että aiheutuu tiettyä kapeutumista niin kuin seksitavoissa tai siinä, että miten seksi ylipäänsä nähdään, mutta toisaalta myöskin rohkaistumista sit siinä, että seksi voi olla avointa ja helppoa, että siihen ei tarvitse niin kuin ladata hirveätä tuskaa ja ahdistusta.
Kuinka monta kertaa, Tommi, oot ollut korkokengät jalassa sängyssä semmoisessa solmussa, kun ne naisnäyttelijät on? Se ei ole mitenkään avointa eikä helppoa, se on kaikkea muuta.
Mutta seksi asenteiden tasolla se voi hyvinkin olla sitä, että seksistä voi puhua, siitä voi nauttia aika avoimella tasolla. Ja sitten internet tuo tähän kiinnostavan jengan tähän hommaan, eli sen, että kun sanoit, että mainstream-porno on tätä, niin DVD-aikakaudella se saattoi niin kuin hallita tosi vahvasti, ja VHS-aikakaudella tietysti myös, mutta nykyisellä aikakaudella, kun voit kirjoittaa hakusanakenttää mitä tahansa, niin vaikka siellä olisi vain 5% siitä kamasta sitä mitä tahansa, niin sä saat sen näkyville, sä saat sen helposti. Eli se ei enää rajaa, niin nämä
se on totta, että vaihtoehto porno on myös aivan eri lailla saavutettavissa kuin mitä se on ollut koskaan aikaisemmin, mutta siitä huolimatta tämä mainstream-pornon asema on niin vahva ja se on niin visuaalinen ja vaikuttava, että se määrittää tosi paljon meidän käyttäytymistä. Ja mä en periaatteessa pidä itseäni mitenkään kovin seksikielteisenä ja suhtaudun aika positiivisesti uusiin ilmiöihin. Ja olen nähnyt myös erityisesti amatöörin pornon yleistymisessä myös valtavan kapitalismikriittisen potentiaalin, jopa vallankumouksellisen potentiaalin, mutta kyllä mä olen myös huolissani siitä, että miten käy niiden ihmisten seksuaalisen toimijuuden, jotka ei sovi tähän muottiin ja joita kuitenkin on jollakin tavalla valtaosa ihmisistä. Et mä näen, että tämä niin kuin tietyn tyyppinen seksuaalisuuden normittaminen on osa sitä laajempaa niin normittamista, joka näkyy muun muassa siinä, että mitenkä naiset keskustelee ulkonäköpaineista ja mitenkä pitkälle se, että minkä näköinen pitää olla, niin määrittää sitä, että mitä valintoja he tekee joka päivä.
Voisin kyllä sanoa tähän väliin, että käsittääkseni miehillä ulkonäköpaineita ihan samalla tavoin.
No itse asiassa ei ihan samalla tavoin. Miehillä kasvavassa määrin yhteiskunnan visualisoituessa, ja miehetkin ovat päässeet tästä tuskasta osalliseksi paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta ei vielä lähellekään samalla tavalla kuin naiset.
Miten niitä voi määritellä prosentuaalisesti?
Esimerkiksi nyt viimeksi katsoin tutkimusta, jonka mukaan niin urheiluharrastus, niin naisilla motivaattorina on huomattavasti useammin se ulkonäkö kuin miehillä. Ja naiset kokee ylipäätään sen ahdistuksen siitä, että he on jollakin lailla sopimattomia, niin huomattavasti useammin kuin miehet. Mutta totta on, että miehillä tämä on kasvava trendi, enkä tervehdi sitä mitenkään ilolla.
No, tässä on nyt vähän kaikuja pornokeskustelun tyypillisestä retoriikasta.
Tiedän, mutta mä olen myös sitä mieltä, että pornokeskustelun tyypillisessä retoriikassa, johonka en samaistu, niin on myös pointteja, joita ei pidä sivuuttaa vain siksi, että ne on tyypillistä.
Mutta mä kritisoisin ehkä siinä tiettyjä yksioikoisia näkökulmia. Sä vedit esille pornon ulkonäköpaineiden vaikutuksien niin kuin yhtenä syynä. Se voi olla taustasyy jollakin tasolla, mutta se vaikutussuhteiden verkko, mitkä ulkonäköpaineet tuottaa, niin on valtavan monimutkainen. Ja erilaiset muut valtavirtamediat tuottaa niitä kyllä väittäisin aika paljon enemmän, että se niin kuin kuvasto, mitä teini-ikäinen tyttö katsoo, niin se ei lähtökohtaisesti koostu siitä pornokuvastosta. Ja toisekseen pornokuvasto on itse asiassa paljon monipuolisempi kuin lähit tuossa äsken maalaamaan sitä tiettyä naistyyppiä, tiettyä kuvaa. Nyt mä oon tutkijana ja Henkko katsonut valtavasti pornoa ja erilaista pornoa. Ja valtavirta pornonkin kuvastossa on hirveästi erilaisia vartalotyyppejä. Porno on siis vartalotyyppien näkökulmasta paljon monimuotoisempaa ja avarampaa kuin esimerkiksi taas muoti taikka tämmöinen tyypillinen naistenlehtikuvasto, että ne on paljon synkempää.
Mutta silloin kun puhutaan seksuaalisen toimijuuden muodostumisesta, niin vaikka meidän koko valtavirtakuvasto on huomattavasti laajempi ja huomattavasti niin kuin suuremman osa meidän elämää täyttävä kuin pornokuvasto, niin silloin kun puhutaan seksuaalisen toimijuuden muodostumisesta, niin pornokuvastolla on ihan erityinen merkitys.
Mutta sitä merkityksen täsmällistä laajuutta ei tiedä kukaan.
Sitä, jos sä katsot sitä pornon osaa, joka on helposti saatavilla, jonka ihmiset löytää vähimmällä vaivalla, niin siellä se on aika stereotyyppinen se kuva. Naisten kuva erityisesti, miestenkin kuva yhä enemmän stereotyyppisempi kuin vielä muutama vuosi sitten.
Mutta eikö esimerkiksi joku Music Television ole hyvin paljon suuremmassa asemassa?
Sitä on vaikea sanoa, onko se suuremmassa asemassa. Varmasti se on suuressa asemassa, mutta en mä näe näitä niin kuin kilpailevina ilmiöinä, vaan osana sitä samaa ilmiöä.
Ne on osa samaa ilmiötä, mutta tässä on ehkä se retoriikkapointti, mihin mä aikaisemmin viittasin, että musta sä nostit aika itse varmasti tietyt vaikutteet ja tietyt tekijät merkityksellisiksi, kun tämä vyyhti on oikeasti helvetin iso ja monimutkainen. Et kun mä puhun mediatutkijoiden kanssa tästä aihepiirissä, niin ne aina nauraa silleen, että siinä keskustelussa ajatellaan, että nämä vaikutukset olisi kuin ruiskeita, joita ihmiseen laitetaan ja ne vaikuttaa rokotteen tavoin, ne tuottaa efektin X automaattisesti. Mutta tämä koko kulttuuristen vaikutteiden ja mallien ja skriptien sekamelska on kyllä oikeasti helvetin iso. Et siinä se valistuneisuus, se itse valitsemisen, oman toimijuuden näkökulman tuominen esiin on kaikista tärkeintä, koska se pöytä on katettu ja sitten kaikkea on saatavilla. Mutta mihin sä just sä tartut siellä pöydällä, niin on se kysymys, mistä pitää keskustella. Miksi jotkut menee joidenkin tiettyjen skriptien mukana, jotkut ei mene, miksi jotkut kapinoi, mitä nämä kertoo, miksi nämä syntyy nämä tämän tyyppiset rakenteet ja mitkä ohjaa sitä, että samaa mediaa kuluttavista nuorista, toisista tulee gootteja, jotka harrastaa sadomasokismia, toisista tulee pissiksi, jotka etsii unelmien prinsessaa. Okei, käy sekin.
Nyt sä yksinkertaistat. Mutta siis musta niin kun se, jos joku on epärealistista, että puhutaan valinnasta silloin, kun niin tietyt kuvastot tunkee meille. Siis sä et voi astua kotoa sulos ilman, että sä törmäät ensimmäiseen kuvastoon siinä niin kuin toisella puolella tietä. Että se tulee kaikkialla meitä vastaan.
Mediatutkijat ovat eri mieltä sun kanssa tästä. Et siinä on paljon valitsemista, aivan valtava määrä. Vaikka et sä voi valita sitä mainostaulua, mitä siinä seisoo, mutta median kuluttaminen ei ole sitä, että sä meet jonnekin ja sitten mediatohtori pistää sun ruiskeen ja sä toimit sit sen ruiskeen mukaisesti. Siinä on paljon valitsemista, paljon yksilöllisyyttä. Miten se tapahtuu, se koko prosessi?
Eli toisin sanoen, perheessä parikin mediatutkijaa. Nyt mun mielestäni sä puhut heidän suustaan niin kuin yksinkertaisemmin kuin miten mediatutkimuksessa asioita ilmaistaan.
Eli siis toisin sanoen klassinen behavioristinen malli, toimiiko se vaiko ei? Sitä me nyt emme tässä pääse selvittämään.
No ei se toimi.
Siis ihminen on sosiaalinen eläin, se ottaa vaikutteita ympäristöstään.
Ja niin,
se,
mutta ihminenhän myös suhtautuu näihin vaikutteisiin eri tavoin.
Sellainen, mikä se ympäristö milloinkin on, niin se määrittää, kuinka paljon se määrittää, niin se on sitten asia, josta voidaan keskustella. Mutta aivan varmasti se, mitä sä näet, koet, mitä niin kuin erilaisia malleja ympäristö sulle tarjoaa, niin se vaikuttaa siihen, että miten sä käyttäydyt.
Mutta miten ja miksi eri tavoin eri ihmisiin? Tämä on ne kysymykset, mitä ei saada avattua ihan täysin nykyisessä tutkimuksessakaan. Et miksi samoja mediasisältöjä kuluttavilla ihmisillä on hyvin erityyppiset loppupisteet?
Niin jotkut alkaa kritisoimaan näitä samoja sisältöjä ja toiset menevät niiden mukana.
Niin, mutta esimerkiksi jos ajatellaan laihuusihannetta tai hoikkuusihannetta meidän yhteiskunnassa, niin kyllä se on niin läpikäyvää. Puhutaan niin isoista prosenteista väestössä, että jos sanotaan, että visualisoituneella ympäristöllä, hyvin hoikalla mallistolla mediaympäristössä ei ole mitään merkitystä, niin millä sitten on, mikä sen tuottaa, kun se ei kuitenkaan ole mikään niin kuin kulttuurista toiseen toistuva, samanlaisena toistuva vartaloihanne?
Mutta nyt lipsuimme pornografiasta hyvin toiseen suuntaan, tämän palataan pornografian pariin. Eräs asia, joka yhdistää konservatiivikristittyjä ja konservatiivifeministejä, on mantra siitä, että yhteiskunta on puhkipornoistunut ja yliseksualisoitunut. Mutta onko tällä väitteellä mitään sisältöä?
No, mä lähtisin ehkä tietysti noita termejä vähän ruotimaan silleen, että pornoistuminen sinänsä on ihan käypä sisältö niin mainitussa mediatutkimuksessa esimerkiksi, että pornografia on valtavirta media, jolla on merkitystä myös muiden medioiden ja meidän arkitodellisuuden kanssa. Että siltä tulee paljon kaiken näköistä kuvastoa, ilmaisutapoja ja asioita, mitkä näkyy meidän muussakin arjessa. Että se on pornoistumisen merkitys. Vaikka jotkut ajattelee, että pornoistuminen on negatiivinen käsite, niin se on neutraali ilmiötä kuvaava käsite. Mutta sitten tämä toinen käsite, yliseksuaalisoituminen, mä oon paljon kritisoinut sitä myöskin seksuaalisoitumisen käsitettä, joka liittyy tähän samaan aihepiiriin. Nehän on ihan täyttä tauhkaa, jolle ei ole mitään järkevää sisältöä, koska yliseksuaalisoituminen on puhtaasti henkilön jostakin ihanteesta käsin annettu näkökulma. Joku tietty taso on valittu, mikä on oikea ja sopiva seksuaalisoitumisen tai seksuaalisuuden tai eroottisuuden ilmaisun määrä yhteiskunnassa. Ja sitten kun mennään sen valitun tason yläpuolelle, sitten ollaan yliseksuaalisoituneita. Eli se on kyllä tuossa arkikeskustelussa ja seksuaalisuudesta puhuttaessa lähtökohtaisesti ihan täyttä hömppää. Että meidän pitäisi sitten keskustella siitä, että mikä on se mainittu sopiva taso ja lähtökohta.
Mä jatkaisin tästä vielä tämän arvotuksen lisäksi, minkä se sana yli siinä sisältää, niin myös seksuaalisoituminen ajatuksena siitä, että yhteiskunnassa olisi jotenkin enemmän seksiä kuin aikaisemmin ja se olisi jotenkin näkyvämmin ja enemmän läsnä kuin aikaisemmin. Tämä ei myöskään ole mitenkään historiallinen fakta. Tätä ei pysty dokumentoimaan millään lailla. On aivan selvää, että seksuaalisuus on visuaalisempaa sähkövalon aikaan kuin ennen sähkövaloa. Mutta jos me katsotaan vanhaa folklorea, niin sieltä löytyy niin räävittömiä juttuja, että sitä ei nykyradiossa uskalla toistaa.
Kyllä.
Ja jos mä ajattelen omaa työympäristöäni eduskuntaa, niin kyllä ne vanhemmat kansanedustajat siellä sanoo, että täällä oli niin paljon enemmän seksiä ennen vanhaan, että niin olisittepa ollut silloin täällä, että nyt siellä vaan säädellään lakeja ja ikävystytään.
Kyllä, siis pikainen vilkaisukin kansan runousarkistoonhan kertoo meille vaikkapa eläimien sekaantumisen yleisyydestä Ruotsin Suomen aikaan. Mutta jos me jatkamme tästä pornografiasta, niin sinä olet Tommi Paalanen, olit aloitteen tekijänä Helsingin vapaa-ajattelijoiden kampanjassa, jossa tarjottiin Raamatun vaihtoehdoksi pornolehtiä. Olet myös vaatinut pornon ikärajan laskemista 15 vuoteen ja ehdottanut sitä koulujen opetussuunnitelmiinkin. Onko pornografia myönteinen ilmiö?
Pornografia on ilmiö. Sillä on sekä myönteisiä että kielteisiä puolia niin kuin kaikilla ilmiöillä, mutta kyllä mä sanoisin, että voittopuolisesti pornografia tuottaa ihmisille nautintoa ja virikkeitä ja seksuaalista kiihottumista niin kuin ihan positiivisessa näkökulmassa. Joillekin tietysti valitettavasti on ongelma ja niissä ongelmissa ihmisiä pitää auttaa. Mutta näihin aikaisemmin esittämiini mielipiteisiin voisin sanoa sen, että tokihan tässä ensimmäisessä raamattutempauksessa on lähinnä huumori lähtökohtana. Mutta sitten nämä muut mainitsemasi liittyy siihen, että myöskin nuoret katsoo pornoa aika paljon ja se on hyvin ambivalentti aihe nuorille, eli sillä on siinä kontekstissa yhtä lailla hyviä ja huonoja sävyjä. Ja näistä asioista pitää keskustella ja keskustella suoraan, peittelemättä, sivuuttamatta niitä oikeita asioita ja tilanteita. Ja tämä on se pointti, miksi pornosta pitää keskustella myöskin kouluilla seksuaalikasvatuksen yhteydessä. Että se ei voi jäädä tällaiselle niin kuin ylätason puuhastelulle, vaan sen pitää olla myöskin ruohonjuuritasolla se keskustelu nuorten arjessa. Eli ei pornoa siellä koulussa tarvitse katsoa, mutta siitä pitää puhua.
Joo, mä oon samaa mieltä, että pornon lukutaito olisi kauhean arvokasta, että sitä viljeltäisi myös koulussa. Ei se pahaa tekisi keski-ikäisillekään.
Kyllä.
Mutta jos pornon ikärajan laskemisella 15 vuoteen tarkoitetaan myös pornon näyttelemisen laskemista 15 vuoteen, niin sitä mä en kannata niin kauan kuin yhteiskunnassa on niin voimakkaita stigmoja, koska mä ajattelen, että niin kauan kun ihminen ylipäätään on alaikäinen, niin häntä pitää suojella sellaiselta toiminnalta, joka saattaisi merkittävästi vaikeuttaa hänen elämänsä myöhemmässä vaiheessa. Mulla on useampia pornoalalla toimivia ystäviä lähipiirissä ja he on tehnyt tämän päätöksen täysi-ikäisenä, mutta siitä huolimatta joutuvat kaiken näköisiin vaikeuksiin koettaessaan sitten elämänsä järjestää sen stigman alla, mikä pornoon liittyy.
Jos mietitään näitä seksin suojaikärajoja, niin Suomessahan se on 16 vuotta, kun taas esimerkiksi Espanjassa 13 vuotta ja monissa Euroopan maissa 14 vuotta. Niin mitä tällainen fakta kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen arvoista?
Mä luulen, että ylipäätään suojaikärajat on syntynyt aika lailla sattumalta eri maissa eri kohtiin. Että niissä ei ole minkäännäköistä selkeää logiikkaa, mutta musta tärkeää olisi, että me pystyttäisiin samaan aikaan, kun me puhutaan siitä, miten lapsia suojellaan seksuaaliselta hyväksikäytöltä, niin pystyttäisiin myös katsoa silmiin sitä tosiasiaa, että merkittävä osa erityisesti tytöistä aloittaa seksielämänsä jo alle 16-vuotiaana ja myös kokeilut muiden ihmisten kanssa. Ja tämä on jotenkin kamalan vaikea asia siitä puhua. Ja niin kauan kun sitä ei puhuta, niin kauan kun sitä ei käsitellä, niin nämä nuoret on aika yksin sen oman seksuaalisuutensa kanssa. Et siihen aikaan, kun eniten aikuisten helppiä tarvittaisiin, niin heidän seksuaalisuutensa on jotenkin kiellettyä, niin kuin sen koko olemassaolo kielletään ja heidät mielletään tässä yhteiskunnassa epäseksuaalisiksi olennoiksi, joilla ei ole omaa seksuaalista toimijuutta.
Mm. Nimenomaan tähän tulee keskustelu itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoista tämmöisessä tilanteessa, jossa ollaan kuitenkin vielä vanhempien silmän alla ja juridisestikin holhouksen alaisuudessa. Että siinä tulee paljon hankalia kysymyksiä käsiteltäväksi, mutta mä oon siitä lähtökohdasta samaa mieltä, että nuoret on yksi semmoinen ryhmä, joidenka seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia oikeastaan pitäisi niin kuin tarkastella yhteiskunnassa ylipäänsä paljon avoimemmin kuin tällä hetkellä. Mitä mainitsit äsken tuosta pornonäyttelemisestä, niin en minäkään ehkä kaupalliseen pornoon niin kuin vielä alaikäisiä olisi työntämässä, mutta että se hajoaa tämä kysymys kiinnostavalla tavalla siinä, koska nuorethan ottavat itse niitä kuvia kännykkäkameroilla ja muuten, että mitä tehdään siinä tilanteessa. Meillä on hyvin kireä ilmapiiri tällä hetkellä nuorten seksuaalisuuteen liittyen, jossa koko ajan puhutaan lähinnä riistosta ja hyväksikäytöstä, kun taas nuoret itse jo 15 vuodesta ja aikaisemminkin lähtee itse tähän kulttuuriin mukaan ja lähtee itse toteuttamaan sitä omaehtoisesti ja samanaikaisesti niin kuin politiikan tasolla on paljon sellaisia virtauksia, että tämä kaiken pitäisi jotenkin olla niin kuin täysin kriminalisoitua. Eli se 17-vuotiaan itsestään ottama alastonkuva, jonka se lähettää kumppanilleen, niin nähdään ja halutaan nähdä lapsipornona, jota pitää kitkeä. Eli tämä on niin kuin tavallaan aika ahdistava.
No onneksi ei Suomessa vielä niin kuin käytännössä.
No oikeusministeriöllä on siitä asiasta EU-sopimuksen luonnos menossa eteenpäin, että kaikki alle 18-vuotiaasta oleva alaston materiaali tai erottinen materiaali olisi.
Mutta mä haluaisin tähän tuoda vielä luokkaulottuvuuden, että nämä aikaisin seksikokeilut aloittavat tytöt, niin ne on pääsääntöisesti tulee työväenluokkaisista kodeista. Ja tähän liittyy myös tämmöinen eliitin kansaan kohdistama kontrolli, jossa myös näkyy selvästi, että
tästä sinä kirjoitit teoksessasi, tästä äiti varoitti kyseisestä asiasta, että tähän suhtaudutaan negatiivisemmin, jos joku tällainen, voisiko sanoa, huonommasta perheestä tuleva nuori harrastaa seksiä aiemmin kuin se, että 14-vuotias teiniprinsessa vehtaa 18-vuotiaan jääkiekkoilijan kanssa.
Joo, tässä on selvästi myös niin kuin meidän lastensuojelun osalta niin tietty luokkaulottuvuus olemassa. Ensinnäkin sukupuoliulottuvuus, että nuorten poikien seksikokeiluja ei läheskään yhtä helposti mielletä.
Paitsi mielletä, jos se on homoseksuaaleja.
Niin. Mielletä ongelmaksi. Toisaalta sitten taas se, että työväenluokkaisista kodeista olevien tyttöjen seksi on useammin ongelma kuin niin sanotuista hyvistä perheistä kotosi olevien tyttöjen seksi.
Jatketaan kireillä aiheilla. Nimittäin suomalaisessa seksikeskustelussa on tuskin monta suurempaa tabua kuin homostelu sotatilanteissa. Aiheesta meille kertoo sosiologi Kati Mustola ja Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuinka homoseksuaalit itse kokivat tilanteen? Oliko sota-aika ikään kuin vapauttavaa?
Mä oon haastatellut kahta veteraania ja lisäksi mulla on ollut käytössäni Touko Laaksosen eli Tomo Finlandin haastattelu. Ja näistä kahdesta mun haastattelemasta veteraanista mä luulen, että tämä antaa aika hyvin koko kuvan. Toinen sanoi, en minä siellä rintamalla ollenkaan uskaltanut mitään tehdä, että ei minulla siellä ollut seksiä eikä mitään. Toinen taas kertoi, että no siellähän sitä seksiä vasta saikin, kun siellä oli paljon seksin haluisia miehiä ja muuta. Nämä molemmat mun haastattelemat oli itärintamalla, mutta sitten Touko Laaksonen oli sijoitettuna, hän oli ilmatorjuntaupseeri ja sijoitettuna Helsinkiin. Ja upseerina hänellä oli joka toinen ilta vapaata, jolloin hän tuli Helsingin keskustaan tuolta Pitäjänmäiltä. Ja kaikkien näiden toisen maailmansodan ajan pimennettyjen kaupunkien keskustat muuttu tällaiseksi homopuistoiksi tai homobaarin takahuoneiksi. Ja hyvin tämä toinen mun haastattelema veteraani myöskin kertoi, että hyvin monet miehet tuli, vaikkei ne ollut edes helsinkiläisiä, niin sieltä rintamalta ne tuli lomalla Helsinkiin.
Oliko suomalaisilla sotilailla suhteita saksalaisten sotilaiden kanssa?
Tietenkin. Miehillä on aina suhteita kaikkien kanssa. Vaikka myöskin Saksassahan oli hyvin tiukka homolainsäädäntö ja Saksassa homoja pistettiin kuritushuoneisiin ja keskitysleireille, niin siitä huolimatta, että tämä Touko Laaksosen tarina on niin kuvaava, että silloin kun saksalaisia oli Suomessa, hänellä oli seksisuhteita saksalaisten kanssa, sodan jälkeen kun neuvostoliittolainen valvontakomissio tuli tänne ja täällä oli neuvostosotilaita, niin hänellä oli seksiä niiden kanssa.
Entä naiset sodan aikana? Onko aineistossa tullut vastaan tarinoita naisten homoseksuaalisista suhteista?
Kyllä siellä on ollut myöskin naisten välisiä suhteita, mutta niistä on vaiettu niin tiukasti, että niistä on ollut hyvin vaikeaa saada. Et miehet on sitten niin kuin avoimemmin ja monta kymmentä vuotta sodan jälkeen kertoneet, mutta naiset ei ole niin kuin edelleenkään ja nythän se alkaa olla aika myöhäistä kertoneet, mutta joitakin Lottien tarinoita on mun tiedossani, että naisilla on ollut suhteita, koska tavallaan niin kuin naisten välinen ystävyys, joka sallii suomalaisessa kulttuurissa myös hellyyden osoitukset, niin se on, että lesbosuhteet on ollut niin kuin voinut olla sillä tavalla täysin näkyvillä ja samanaikaisesti ihan piilossa. Koska on myöskin, että ulkopuoliset ei koskaan voi sanoa, että onko kyse vaan niin kuin syvästä ystävyydestä vai myöskin seksuaaliseroottisesta suhteesta.
Mitä tapahtui sodan jälkeen? Tulivatko nämä miehet kaapista ulos, jotka olivat harrastaneet homosuhteita rintamalla vai ryhtyivätkö he elämään heteroelämää?
No siis niinhän nämä mun haastattelemat homomiehet ja Touko Laaksonen toivoi, että tämä sodanaikainen tilanne voisi jatkua ja oli hyvin pettyneitä, että sitten niin kuin nämä miehet, joilla oli ollut miessuhteita sodan aikana, niin vetäytyikin sitten siviilissä niin kuin joko hyvin monet meni naimisiin, toiset, koska ehkä aidosti olivat heteroita tai biseksuaaleja, hirveän monet vähän väkisin, koska se oli normi, että se 40-luvun lopun ja 50-luvun, tai varsinkin nimenomaan 50-luvun ilmapiiri oli niin tiukan heteronormatiivinen, että kaikki se kurittomuus ja riehaantuminen niin homo- kuin heterorintamallakin, niin haluttiin takaisin kuriin. Naiset, jotka oli ottaneet kotirintamalla miesten roolin, naiset haluttiin takaisin hellan ja nyrkin väliin, että siis se koko se naiskuva, kotirouva, että se oli niin täydellinen kurinpalautus niin homoille kuin heteroillekin niin kuin sellaiseen hirveän ahtaaseen sukupuolten ja seksuaalisuuksien karsinoihin.
Kiitos Panu Hietaneva. Ja huutolaatikossa nimimerkki äiti taas totesi, kuvaa hyvin aikaamme, olette puhuneet tunnin seksistä, mutta ette ole vieläkään viitanneet rakkauteen ja tunteisiin. Tämä on aika vahva väite.
Puhutaan aika paljon seksuaalipolitiikasta ja yleisellä tasolla. Tunnekeskustelu on semmoista käytännön seksuaalikasvatuksen, seksuaalineuvonnan vastaavan kohtaamisen keskustelua, että kun menemme sinne kontekstiin, niin puhutaan mielellään tunteista ja paljonkin, mutta että nyt mä oon puhunut aika paljon yleisellä tasolla ja tässä tunteet ei ole ollut keskiössä sen takia.
Ja mediassa puhutaan niin paljon tunteista, että minä olen yrittänyt varjella ohjelmaani siltä ja jättänyt sen muun muassa Maria Jungnerille. Niin,
musta on kiinnostavaa, että politiikassa ylipäätään Suomessa ei ole sopivaa puhua tunteista, ei edes seksuaalipolitiikassa, mutta haluaisin korostaa, että noin yleensä seksi ja rakkaus eivät välttämättä liity yhteen. Ja seksiin toisaalta liittyy paljon muitakin tunteita kuin se rakkaus, joista myös olisi hyvä ja tärkeä puhua eri yhteyksissä. Musta olisi kauhean tärkeää, erityisesti tuon nuorten kohdalla, mistä puhuttiin, että vanhemmat tekisivät todella työtä saadakseen lapsille vahvan vakuuden siitä, että he ovat rakastettuja ja pidettyjä, koska se on, vahva itsetunto on kaikkein paras suoja kaiken näköistä seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Että siellä vaan kotona, jos haluatte suojella lapsia, niin älkää kieltäkö niitä menemästä nettiin, vaan sanokaa niille, että rakastatte niitä.
Tämä on kauniisti sanottu. Tommilla ei varmaan ole mitään tämän kanssa kontradiktoivaa.
Ei ole mitään tätä vastaa, että myönteinen avoin kohtaaminen on se lähtökohta myös tunteista puhumisessa.
Ja ehkäpä koko yhteiskunta elämässä. Olemmeko me nyt valmiita tämän aiheen kanssa? Emme tietenkään. Niin moni asia jäi listalta pois, mutta tämän ohjelman tragedia on aina se, että aika loppuu. Onko teillä jotain loppusanoja vielä? 38 sekuntia aika.
Nauttikaa itsestänne ja toisistanne.